Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini menyampaikan siaran Jumat 3 April 2015 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madeyoni bersama produser Enawiasi dan operator Zahra Abu Zaid. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Tony Hotland.
Kementerian Dalam Negeri Kenya mengatakan korban tewas bertambah menjadi sedikitnya 147 orang akibat serangan militan Al-Shabaab hari Kamis di sebuah universitas. Menteri Dalam Negeri Joseph Nkaiseri mengatakan 79 mahasiswa lainnya cedera, sementara baku tembak terus terjadi di kampus Universitas Garissa, sekitar 370 km sebelah timur Nairobi. Ia mengatakan 500 mahasiswa telah diselamatkan dan masih ada sekitar 160 lain yang belum diketahui keberadaannya. Lewat Twitter, Kementerian Dalam Negeri mengatakan 4 penyerang telah terbunuh dan pasukan keamanan meningkatkan operasi penyelamatan. Iran dan 6 negara berpengaruh dunia telah menyepakati apa yang disebut parameter-parameter utama dalam perjanjian pendahuluan terkait program nuklir Iran. Seusai perundingan 8 hari di Swiss, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, hari Kamis mengatakan keputusan penting itu akan menjadi landasan untuk mencapai perjanjian akhir sebelum tenggat 30 Juni. Termasuk dalam sejumlah parameter utama itu, kata Mogherini, adalah Iran akan memperkaya uraniumnya hanya di fasilitas di Natanz. Hal lain yang disepakati lanjutnya adalah Uni Eropa dan Amerika akan mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Iran jika program nuklir negara itu telah diverifikasi oleh PBB. Pejabat-pejabat Yaman mengatakan pemberontak Houthi Syiah hari Kamis telah merebut istana kepresidenan di Aden, kota pelabuhan sebelah selatan negara itu. Pemberontak itu berhasil setelah berhari-hari melawan pasukan Presiden Abu Mansur Hadi yang telah meninggalkan kota itu minggu lalu. Houthi merebut Sana'a, ibu kota Yaman tahun lalu. Direbutnya Aden, kubu terakhir pendukung Presiden Hadi, adalah kemunduran bagi koalisi pimpinan Arab Saudi yang telah menggempur lokasi-lokasi pemberontak itu lebih dari seminggu ini lewat udara. Pihak oposisi Kamboja telah menyetujui calon netral anggota Komisi Pemilu yang diusulkan Perdana Menteri Hun Sen. Undang-undang pemilu baru di negara itu mengatakan Komisi Pemilu berisi 9 anggota. Pemerintah dan oposisi masing-masing mengajukan 4 orang, dan kedua pihak menetapkan 1 anggota yang dianggap netral. Sam Rainsy, pemimpin oposisi dari partai CNRP, hari Kamis mengatakan sama sekali tidak keberatan dengan pencalonan Hang Putea. Kepala Urusan HAM PBB mengecam para pemimpin militer Thailand karena mengganti hukum darurat militer dengan dekret yang justru lebih keras yang memberi junta militer di negara kerajaan itu kekuasaan yang lebih luas. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pekan ini meminta raja negara itu untuk mencabut undang-undang darurat militer yang diberlakukan setelah militer menggulingkan pemerintah yang terpilih pada Mei lalu. Undang-undang darurat militer yang digunakan untuk membungkam para pengecam dan saingan politik akan digantikan oleh suatu bagian dari konstitusi sementara yang menurut banyak pihak akan mencabut pembatasan-pembatasan dalam kekuasaan militer.
Pendengar, demikian tadi sehari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai pencabutan undang-undang darurat di Thailand yang dipandang kurang berarti. Kami lengkapi juga siaran pagi ini dengan laporan internasional lain mengenai permintaan maaf Myanmar terhadap Tiongkok terkait insiden penembakan terhadap warga Tiongkok di perbatasan kedua negara. Simak pula bincang-bincang dengan tokoh kartunis Indonesia, Janggo Pratama.
Seniman atau kartunis seperti saya ini bisanya berkarya, tapi kalau intinya kalau bok-bok sendiri, kebetulan ketemu dengan teman-teman yang bisa membantu manajemennya.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai lembaga Edward M. Kennedy Institution for U.S. Senate yang diresmikan Presiden Obama awal pekan ini. Nah, pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, pembeli properti di Tiongkok Daratan telah mendorong harga real estate di Hong Kong menjadikan kehidupan di kota itu lebih sulit bagi sejumlah warganya. Selagi pemerintahan Hong Kong berupaya mencegah gelembung real estate, pembeli warga Hong Kong mulai menengok tawaran properti di luar negeri, termasuk di Amerika. Hong Kong memang memiliki pasar properti paling mahal di dunia. Harga rumah telah naik 2 kali lipat sejak tahun 2009. Chris Parker, salah seorang warga Hong Kong, telah tinggal di sana selama 7 tahun dan semakin tingginya harga rumah menyebabkan ia semakin khawatir.
This is where I want to be now, and I don't want to go anywhere else. I certainly don't want to go back to the UK. So I don't see me ever leaving Hong Kong per se, but I do feel that you know that there will come a point when I'm you know I may be struggling to find somewhere.
Harga rumah naik 13% dibanding tahun lalu. Apartemen seluas 100 meter persegi di pusat kota Hong Kong harganya kini mencapai $2.3 juta. Awal tahun ini, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan pasar properti karena khawatir membludaknya pembeli dari Tiongkok Daratan akan semakin menaikkan harga properti. Pembeli properti yang punya nilai sampai $902 harus membayar uang muka lebih besar dan aturan untuk membeli properti kedua semakin diperketat. Langkah itu dan perlambanan ekonomi Tiongkok menyebabkan beberapa analis meramalkan anjloknya harga properti di Hong Kong. Tetapi ada pula yang hanya mengantisipasi perlambatan di pasar properti. Joseph San Hong Ping, manajer direktur Jones Lang LaSalle, sebuah investasi real estate, mengatakan langkah-langkah pemerintah telah membantu mencegah terbentuknya gelembung properti. Sebagian disebabkan pembeli tidak bersedia menanggung hutang yang terlalu besar.
When people talk about bubbles, they always compare that with 1997. That was kind of like 15, 16 years ago. When at that time the interest rate at that time is right roughly around what 13%.
Tetapi harga tinggi itu juga mengilhami beberapa orang untuk berinvestasi di luar negeri. Swire Properties, sebuah perusahaan pengembang properti di Hong Kong, baru-baru ini menawarkan propertinya di Miami, Florida, kepada para pembeli Hong Kong.
South Beach is the number one beach in America, and it has over 50 skyscrapers currently being built today. It also houses one of the largest Art Deco collections and sport franchises such as the Miami Heat, the Miami Dolphins, the Marlins, and the Panthers.
Banyak apartemen di Miami ditawarkan dengan harga murah, kurang dari $1 juta, dan untuk para pembeli Hong Kong, hal itu menguntungkan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Myanmar telah menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Tiongkok sehubungan insiden peledakan bom bulan lalu di dekat perbatasan kedua negara yang menewaskan 5 petani Tiongkok sewaktu mereka bekerja di ladang mereka. Myanmar masih memerangi pemberontak etnis di utara selama hampir 2 bulan dan kekerasan itu memaksa puluhan ribu orang melarikan diri, sebagian besar ke wilayah Tiongkok. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan reporter VOA Bill Ait dari Beijing.
Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan sebuah penyelidikan gabungan atas insiden itu menyimpulkan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas insiden itu dan bahwa satu dari beberapa pesawat tempurnya menjatuhkan bom di ladang tebu di wilayah Tiongkok. Menteri Luar Negeri Myanmar, Wuna Maungluin, menyampaikan permintaan maaf negaranya kepada korban tewas dan cedera pada pertemuan Kamis dengan rekan setaranya dari Tiongkok, Wang Yi. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Myanmar menawarkan kompensasi dan berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Myanmar juga mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah yang menjamin agar insiden seperti itu tidak terjadi lagi. Semula, Myanmar menyangkal bahwa pihaknya bertanggung jawab dan menuduh kelompok pemberontak Myanmar, Tentara Persekutuan Demokratik Nasional yang sedang diperanginya di utara. Sebagai tanggapan, Tiongkok meningkatkan kehadiran militer di sepanjang perbatasan, melancarkan patroli udara di perbatasan dan mengerahkan rudal-rudal darat ke udara. Beijing memperingatkan bahwa jika terjadi pelanggaran wilayah lagi, Tiongkok akan mengambil tindakan tegas. Kota Nansan di daerah perbatasan Tiongkok tidak bisa dimasuki orang luar dan tampak seperti zona militer dalam foto-foto yang dimuat situs-situs media sosial. Paling sedikit, Tiga gardu penjagaan didirikan guna menghalangi wartawan asing masuk ke daerah itu. Badan-badan bantuan internasional juga tidak diberi akses ke pengungsi-pengungsi yang melarikan diri. Pemerintah Tiongkok sebelumnya mengatakan bahwa sekitar 30.000 orang telah melarikan diri dari daerah Kokang di Myanmar Utara, melintas perbatasan dengan Tiongkok. Tetapi menurut badan-badan bantuan, hampir 80.000 orang yang mengungsi ada di sana sekarang. Pemberontak mengatakan mereka berjuang untuk hak-hak dan otonomi orang Kokang di Myanmar. Tetapi daerah yang mereka perjuangkan untuk dikuasai adalah daerah yang kaya mineral dan sumber daya hutan, serta telah lama menjadi sumber narkoba seperti heroin meskipun ada upaya untuk membasmi perdagangan itu. Pemberontak MNDAA dipimpin oleh etnis Tionghoa Peng Jiaseng yang pernah memimpin daerah itu tetapi digulingkan dari kekuasaannya tahun 2009. MNDAA dibentuk dari sisa-sisa Partai Komunis Burma, sebuah pasukan gerilya yang didukung Tiongkok yang memerangi pemerintah Myanmar hingga tahun 1989. Kelompok itu mencapai gencatan senjata dengan pemerintah segera setelah itu yang berlangsung sampai Peng dicopot.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pencabutan Undang-Undang Darurat Militer Thailand tidak ada artinya. Demikian menurut Pejabat Tinggi PBB Bidang HAM. Koresponden VOA Steve Herman dari Bangkok melaporkan, selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Kurang dari 24 jam setelah pemerintah junta Thailand mengganti Undang-Undang Darurat Militer dengan Perintah Keamanan Khusus, Kepala PBB Bidang HAM mengeluarkan pernyataan pedas. Komisaris Tinggi HAM PBB Zaid Raat Al-Hussein mengecam langkah pemerintah Thailand ini, yang disebutnya lebih kejam dibandingkan Undang-Undang Darurat Militer. Di Jenewa, juru bicara HAM PBB Rupert Colville mengatakan kepada VOA, pada umumnya pencabutan Undang-Undang Darurat Militer di sebuah negara akan disambut baik.
The problem is they've replaced it with something that's even worse, essentially more draconian.
Rupert Colville mengatakan masalahnya mereka mengganti undang-undang itu dengan peraturan yang lebih buruk, pada dasarnya lebih kejam karena tidak jelas dan bersifat menyeluruh. Jadi ini benar-benar sangat mengkhawatirkan karena bisa mengakibatkan pelanggaran HAM besar-besaran dengan kekebalan total dan memberi wewenang luar biasa bahkan kepada petugas militer junior jika mereka berurusan dengan warga sipil. Pernyataan komisaris tinggi itu mengatakan pemberlakuan pasal 44 Undang-Undang Khusus Thailand itu memungkinkan pimpinan junta Perdana Menteri Prayut Chan Ocha untuk menerbitkan perintah legislatif, eksekutif, atau pengadilan apa saja. Penasehat pemerintah Thailand untuk urusan keamanan, Panitan Watanayagorn, berargumen bahwa petinggi PBB itu tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan 17 peraturan undang-undang darurat militer yang dicabut.
Last night there were 14 regulations being issued to curb the power of the martial law.
Panitan mengatakan tadi malam ada 14 peraturan yang diterbitkan untuk membatasi wewenang undang-undang darurat militer. Itu merupakan butir yang tidak dipahami oleh komisaris tinggi PBB menurut saya. Pernyataan Komisaris Tinggi Zaid menegaskan bahwa junta telah mencabut semua pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan pemerintah. Juru bicara Colville mengatakan badan PBB bidang HAM juga khawatir dengan wewenang militer yang kini bisa melarang pelaporan berita.
High Commissioner actually describes this as annihilating freedom of expression. They can also restrict the sale and distribution of books.
Rupert Colville mengatakan komisaris tinggi telah menggambarkan langkah ini sebagai penghilangan kebebasan dan mengungkapkan pendapat. Mereka juga membatasi penjualan dan distribusi buku-buku, penerbitan, dan hal ini didasarkan pada alasan yang tidak jelas. Misalnya, usul bahwa sebuah buku atau harian atau apa saja bisa menimbulkan kecemasan publik atau dimaksudkan untuk memutarbalikkan berita dan informasi. Kondisi seperti ini mudah sekali disalahgunakan. Kebebasan berkumpul juga tetap dibatasi dengan ancaman hukuman berat bagi demonstran yang berkumpul dalam kelompok lebih dari 5 orang. Pernyataan Komisaris Tinggi PBB Bidang HAM menyimpulkan dengan menghimbau Thailand agar memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum HAM internasional dan segera memulihkan penegakan hukum, sebagaimana dijanjikannya setelah kudeta Mei tahun lalu. Pemimpin militer Thailand Prayut menyatakan keadaan darurat militer tanggal 20 Mei 2014 dan dua hari kemudian menggulingkan pemerintahan sipil dalam kudeta tak berdarah, yang terbaru dalam catatan panjang campur tangan pihak militer di Thailand.
The Voice of America.
VOA.
Pendengar, berikut adalah peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah hari ini. Tahun 1776, Jenderal George Washington yang kemudian menjadi presiden pertama Amerika menerima gelar honoris causa LLD atau Doktor Hukum dari Harvard College. Harvard College sendiri kemudian berubah nama yang kita kenal saat ini sebagai Harvard University. Tahun 1783, Swedia dan Amerika menandatangani apa yang disebut sebagai A Treaty of Amity and Commerce atau sebuah perjanjian persahabatan dan perdagangan. Tahun 1865, dalam suasana perang saudara atau Civil War di Amerika, pasukan Union berhasil menduduki ibu kota Konfederasi Richmond di Virginia. Seperti diketahui, perang saudara itu kemudian dimenangkan oleh Union yang berkembang dan membesar dan kemudian dikenal sebagai Amerika. Tahun 1948, Presiden Harry Truman menandatangani Marshall Plan, yakni program bantuan sejumlah 5 miliar dolar kepada 16 negara Eropa yang hancur, baik ekonomi maupun infrastrukturnya. Setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1949, fakta pertahanan yang disebut North Atlantic Treaty Alliance, yang kini kita kenal sebagai NATO, ditandatangani oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Kanada. Keanggotaan NATO saat ini telah berkembang menjadi 26 negara. Masih dalam sejarah penting, hari ini, para kepala negara dari ke-26 negara anggota NATO bertemu di ibu kota Rumania, Bukares. Pertemuan yang diadakan dari tanggal 2 hingga 4 April ini, kabarnya membicarakan perluasan keanggotaan NATO. Tahun 1978, Larry King memindahkan kantor untuk radio show-nya dari Miami di negara bagian Florida ke Washington DC. Kita ketahui Larry King dikenal sebagai pembawa acara Larry King Live di CNN dan sebelumnya adalah seorang pembawa acara talk show radio terkenal di Amerika. Sepuluh tahanan di Badan Narkotika Nasional atau BNN yang berhasil melarikan diri menjadi perhatian dalam rapat kerja antara Wakapolri dan Komisi 3 DPR RI. Menurut Junimart Girsang dari fraksi PDIP daerah, masalah penyalahgunaan narkoba mendapat perlindungan dari kepolisian daerah. Sementara menurut Dosi Iskandar dari fraksi Partai Hanura, Polri harus tingkatkan kerjasama dengan BNN. Menurut Wakapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti, Polri siap mendukung kinerja BNN. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan sehingga butuh penanganan ekstra dari berbagai pihak terutama pihak kepolisian. Demikian diungkapkan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI, komisi yang menangani masalah hukum dan kinerja kepolisian, saat rapat dengan Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti di gedung MPR DPR di Jakarta Kamis. Bahkan menurut anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Junimart Girsang, penyalahgunaan narkoba di daerah-daerah juga semakin memprihatinkan karena pengedar dan pengguna narkoba dilindungi aparat kepolisian dan ia meminta Wakapolri harus tegas terhadap tindakan-tindakan seperti itu.
Tentang peredaran narkoba, ini ada juga yang di-backup oleh para pimpinan-pimpinan wilayah. Saya punya data, Pak, tentang itu. Nanti saya serahkan, Pak. Karena ini menjadi ketakutan yang sangat oleh masyarakat di daerah-daerah, Pak. Mereka sudah sangat pesimis dengan keberadaan kepolisian. Ya, bagaimana Kapolsek bisa membackup mengenai narkoba? Saya sudah peringatkan Kapolres sebelumnya agar masalah narkoba ini betul-betul menjadi prioritas utama di daerah.
Sementara anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Hanura, Dosi Iskandar, menyoroti masalah 10 tahanan di BNN yang berhasil melarikan diri. Kesepuluh tahanan tersebut berhasil lari dengan cara membobol tembok rutan BNN pada Senin 30 Maret 2015. Ia menegaskan Polri harus meningkatkan kerjasama dengan BNN agar program pemberantasan penyalahgunaan narkoba berhasil.
Pada BNN itu salah satu yang paling mendasar adalah kinerja aparat keamanan terutama dari pihak Polri yang ditempatkan di BNN. Nah, berangkat di depan ini juga perlu ditata dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Ini bagaimana, apakah tidak termasuk yang perlu ditata kembali atau dilakukan validasi atau reorganisasi sehingga kebobolan ini tidak terulang kembali.
Menanggapi masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan serta larinya 10 tahanan BNN, Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menegaskan kepolisian siap meningkatkan bantuan untuk BNN.
BNN kalau misalnya minta perkuatan ya kita siapkan. Masalah pengamanan tahanan, ruang tahanan di BNN itu kan urusannya internal BNN. Sekarang BNN perlu perkuatan enggak? Kalau kita cek itu sudah ada anggota-anggota kita yang diperbantukan ke sana. Kemarin itu yang melakukan pengamanan bukan dari anggota Polri, tapi kan yang dari BNN sendiri. Nah ini kan juga menurut saya ada kelalaian di dalam SOP-nya. Nah, bagaimana itu gergaji bisa masuk, bagaimana itu kontrolnya. Karena setiap saat kan harus pasti dikontrol yang jaga itu.
Penanganan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini terus ditingkatkan pemerintah. Pemerintah bertekad memberantas penyalahgunaan narkoba karena menurut catatan BNN, sebanyak 33 orang meninggal setiap hari di Indonesia karena kasus penyalahgunaan narkoba. Angka tersebut didapat BNN dari jumlah sekitar 12.000 orang meninggal sepanjang tahun 2014 karena narkoba. Sementara jumlah pecandu narkoba sepanjang tahun 2014 sekitar 4 juta orang. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Bok-Bok adalah majalah kartun satu-satunya di Bali dan di Indonesia. Meski oplahnya sebagian besar hanya di Bali, tapi majalah kartun ini bertahan selama 14 tahun. Kadek Jango Pramarta adalah pendiri Bok-Bok serta mantan Ketua Asosiasi Kartunis Indonesia. Ia baru saja menerima penghargaan tertinggi, Lestari Entrepreneur of the Year versi MNI Magazine. Selengkapnya, kita simak perbincangannya mengenai majalah kartun dan kartunis di Indonesia berikut ini.
Pendengar, terkait kontroversi mengenai hukuman mati terhadap para terpidana hukuman mati karena kasus narkoba di Indonesia, Ibu Niluh Gede Yastani, seorang pakar hukum dan direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali, menyampaikan opini yang berbeda dengan pemerintah. Kepada Nur Hadi Sucahyo, koresponden VOA di Yogyakarta, Ibu Yastani mengatakan bahwa hukuman mati merupakan perampasan hak hidup seseorang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga berpendapat bahwa hukuman mati belum tentu memberikan efek jera. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Berikut petikan wawancaranya.
Ibu Yastini, bagaimana memandang hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba di Indonesia?
Saya pikir bicara soal hukuman mati, kalau di Indonesia ini kita kan punya konstitusi ya, Undang-Undang Dasar. Itu kan memang kita sudah ada bicara hak untuk hidup ya. Sebenarnya bagi saya itu kontradiktif ketika kemudian ada masih ada hukuman mati walaupun dalam Undang-Undang Indonesia itu diatur. Tapi dalam peraturan Indonesia, hierarki tertinggi itu adalah konstitusi gitu. Seharusnya itu yang harus dipikirkan. Bagi saya tidak sepakat dengan hukuman mati karena memang pertama kalau tujuan pemidanaan itu kan penjeraan. Saya melihat tidak ada korelasi orang jera ketika ada yang hukum mati, yang lain jera itu tidak ada. Yang kedua saya melihat memang persoalan peradilan di Indonesia sampai saat ini masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Salah penghukuman dan lain-lain, itu kan jadi persoalan gitu. Pada pelaksanaan hukuman mati, saya sendiri tidak sepakat dengan hukuman mati.
Bagaimana dengan alasan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo bahwa untuk khusus kasus narkoba, Indonesia sudah dalam situasi darurat sehingga hukuman mati tidak bisa dihindarkan?
Saya pikir bicara soal narkoba ya, ini kan tidak hanya orang yang dianggap membawa mengedarkan itu harus hukum mati, tapi kan juga harus ada pola-pola pencegahan. Bagaimana negara sedang membuat kebijakan yang untuk lebih ada pencegahan, misalnya edukasi-edukasi yang dilakukan, ya itu yang harus dilakukan. Kemudian pencegahan-pencegahan yang hal yang preventif dilakukan oleh aparat-aparat negara, itu yang harus dilakukan. Penghukuman mati bagi saya memang tidak akan menjawab gitu, karena kan ini orang ya tetap namanya orang bertransaksi ya akan selalu ada gitu. Orang mesti akan terus datang. Kalau pencegahan tidak dilakukan, kalau hal-hal yang preventif yang tidak lebih banyak dilakukan, sama aja orang kan tetap akan datang, orang akan tetap transaksi. Karena yang namanya narkoba kan orang membutuhkan, kemudian ada yang menawarkan, itu kan pasti ada. Makanya upaya-upaya preventif yang harus dilakukan oleh negara. Bukan penghukuman mati, orang nggak akan jera, saya rasa. Banyak orang hukum mati di Indonesia, tapi pada akhirnya tetap ada saja. Gitu.
Jika pemerintah ingin memberikan hukuman maksimal, menurut Anda, apa sebenarnya definisi dari hukuman maksimal yang bisa diberikan yang bukan hukuman mati?
Saya melihat negara-negara lain itu dilakukan hukuman yang lama sampai 30 tahun, sampai berapa lama. Itu yang harusnya lebih banyak dilakukan gitu. Maksudnya dia sudah sekian lama di penjara tanpa harus dimatikan gitu. Hak-hak dia untuk kebebasan itu dikekang. Bagi saya itu lebih memberikan orang efek kejeraan gitu ya. Dan kemudian ada hal-hal yang memang pembinaan yang juga dilakukan di lapas misalnya. Itu bagi saya lebih menjerakan gitu daripada orang dihukum mati. kita lihat di luar itu lebih mungkin ya, hukuman 30 tahun, 40 tahun itu yang dilakukan. Bagi saya ya itu lebih manusiawi gitu, sesuai dengan konstitusi kita tanpa harus mematikan orang, dan orang juga lebih jera menurut saya.
Apakah kemudian Indonesia perlu menghapus pasal yang khusus mengatur hukuman mati itu?
Kita kemarin sempat beberapa teman itu mengajukan penghapusan hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi ya. Tapi memang Mahkamah Konstitusi menganggap hukuman mati itu masih relevan untuk kasus-kasus tertentu. Tersangka kasus narkoba, terorisme, itu bagi mereka. Oke lah menurut mereka itu, tapi kan harus dibenahi juga sistem peradilan yang ada di Indonesia ini gitu ya, cenderung korup dan lain-lain gitu. Karena beberapa yang pernah saya lihat, orang dihukum padahal orang itu nggak salah, tapi pas setelah dia dihukum ketahu bukan dia pelakunya, itu kan ngenes gitu, lucu jadinya. Bagi saya itu sudah sangat melanggar hak asasi orang gitu.
Inilah Voice of America.
Pendengar, demikian tadi perbincangan mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana narkoba di tanah air dan wawancara bersama Kadek Jenggo Pramarta, Ketua Asosiasi Kartunis Indonesia, akan kami siarkan esok. Awal minggu ini Presiden dan Wakil Presiden Amerika berkumpul bersama sejumlah politisi Amerika dan meresmikan pembukaan Lembaga Pusat Kajian Senat Amerika. Lembaga ini diberi nama sesuai nama tokoh politik terkenal Amerika, Senator Edward M. Kennedy. Selengkapnya ikutilah dalam Amerika Kini mengenai Edward M. Kennedy Institute for U.S. Senate. Edward M. Kennedy Institute atau EMK Institute for U.S. Senate didirikan untuk mendidik masyarakat mengenai pemerintah Amerika, menghidupkan kembali kegiatan pengabdian untuk masyarakat, serta mendorong partisipasi dalam demokrasi. Presiden Barack Obama hari Senin meresmikan Edward M. Kennedy Institute for U.S. Senate sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan sumbangsi senator yang juga dikenal sebagai Ted Kennedy pada rakyat Amerika.
What better testament to the life of Ted Kennedy?
Lembaga kajian ini adalah lembaga pendidikan nirlaba yang didirikan pada tahun 2009. Pembicara lain yang hadir dalam acara peresmian gedung EMK Institute di kota Boston, selain Presiden Barack Obama dan Wakil Presiden Joe Biden, adalah senator terkenal seperti John McCain dari Partai Republik, Ed Markey dan Elizabeth Warren dari Partai Demokrat. Bersama sejumlah anggota keluarga Kennedy, Gubernur Massachusetts Charlie Baker dan Wali Kota Boston, Martin J. Walz menghadiri acara peresmian yang banyak diliput oleh media Amerika. Presiden Obama mengatakan politisi Amerika di era partisan ini harus berusaha bersikap seperti mendiang Edward M. Kennedy, adik bungsu mantan Presiden John F. Kennedy. Ted Kennedy dihormati oleh rekan-rekan senator lainnya, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik. Lembaga kajian dan pendidikan AMK dibangun dengan dana hampir 79 miliar dolar di dekat perpustakaan kepresidenan John F. Kennedy di Columbia Point di Boston. Ide pendirian lembaga ini telah dicanangkan sebelum Ted Kennedy didiagnosa menderita kanker otak pada tahun 2008. Ia meninggal dunia setahun kemudian, yang menjadikannya salah seorang senator Amerika yang paling lama menjabat, sejak tahun 1932 sampai 2009.
Debate policy judgments, not personal motives. See the world from the other person's perspective so they can see it from yours. That's how to forge consensus and compromise in the most heterogeneous democracy in the history of the world. That's what this institute is all about.
Presiden Obama dalam pidatonya juga berharap EMK Institute akan membantu memulihkan kepercayaan pada pemerintah pada masa-masa sini sekarang dan memberi anak-anak muda kesempatan untuk berdebat di dalam replika ruang Senat EMK Institute.
To dream and say why not? To seek a cause that endures and sail against the wind in its pursuit.
Satu demi satu, tokoh-tokoh politik Amerika berpidato pada acara peresmian itu, menekankan kembali dampak dari Senator Kennedy di Senat, di mana ia mengabdi selama 47 tahun, dan menegakkan konsensus untuk menyelesaikan kebuntuan yang kerap dialami DPR di era modern. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Bersama saya Madioni, produser Ena Wiyaseh, dan operator Zahra Abu Said. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dari berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk juga dari tanah air dan dari Amerika.